พูดถึงสื่อ Facebook ที่กำลังถูกบอยคอตหน่อยครับที่มาที่ไปจู่ๆมาร์คซักเคอร์เบิร์กงานทัวลงคำฮิต
ก็คือต่อเนื่องมาจากเรื่องของการจลาจลต่อต้านการเหยียดผิวนะ
ครับ
ตอนนี้มีอะไรคืบหน้าอยู่เยอะรวมไปถึงเรื่องของไวรัสที่ในอเมริกา
ครับ
อย่างเรื่องของการเหยียดผิวคือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากพูดถึงข่าวนี
้ครับ
เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการทำธุรกิจกับบริษัทอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำเพื่อสังคมนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการต่อต้านนู่นต่อต้านนี่หลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ย Facebook ลงเองโดนเองเสียสูญเสียรายได้ไปก็กว่า 7,000 ล้านแล้วนะคะ 7,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
ครับผม
เพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่กว่า100บริษัทตั้งแต่ Starbucks Unilever Coke อะไรพวกนี้นะคะเขารวมกันบอกว่าไม่ลงโฆษณาลง Facebookแล้วก็ลามไปถึง Twitter ลามไปถึงโซเชียลมีเดียอีกหลายอย่างนะคะบอกว่าเพราะพวกคุณเองเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการเหยียดผิวข้อความที่แสดงถึงความเกลียดชังแสดงถึงความต่อต้านผิวสีอะไรพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเขามีโครงการออกมาอยู่โครงการหนึ่งคือ Hashtag หยุดความเกลียดชังเพื่อผลกำไรนะคะนั่นนี่คือเรื่องของความสำนึกในเรื่องของการทำเพื่อสังคมเพื่อความถูกต้องอะไรพวกนี้ออกมาก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังลามไปถึงแม้กระทั่งถ้อยคำภาษาที่ใช้เนี่ย
ครับ
ตอนนั้นเราจะจำได้ว่ายาสีฟันดากี้ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าคุณไปดูถูกผิวดำต่อสู้กันมานานผลสุดท้ายถึงต้องเอาโฆษณาที่เป็นคนผิวดำแล้วก็ฟันขาวจั๊วเนี่ยออกไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย
ต้องเปลี่ยนเป็นดาลี่ใช่ไหมฮะตอน
ดาลี่ค่ะ
ดากี้เป็นดาลี
่ค่ะตอนนี้แม้กระทั่งเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวอะคือจำได้เลยว่าหลายๆประเทศนะคะแม้ทั่งตุ๊กตาบาร์บี้อะไรพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยเ
ขา
บอกเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นผิวขาวต้องอกใหญ่เอวเล็กตะโพกผายอะไรพวกนี้ออกมาซึ่งคนชาติอื่นอาจจะไม่ได้เป็นผิวแบบนี้ก็ได้อาจไม่ได้มีหุ่นแบบนี้ก็ได้แล้วก็คนไทยเนี่ยนะคะจะมีพวกโฆษณาที่ทำให้ผิวขาวอะเยอะมากปีนึงธุรกิจเขาบอกว่าตอนนั้นเคยอ่านเอเชียนวอร์ซีหลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นหมื่นหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเป็นแสนล้านด้วยซ้ำไปแล้วพอเกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนนี้เขาเลยบอกว่าอย่างโรเรลบอกเลยนะคะว่าจะไม่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแล้วหรือว่า whitening เนี่ยค่ะจะไม่ใช้คำนี้นะคะเพราะเท่ากับคุณไปเหยียดผิวสีอื่นออกมาแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าครีมบำรุงผิวทั้งหมดเดี๋ยวนี้จะใช้คำว่าใช้ได้กับทุกผิวสีนี่คือความละเอียดอ่อนในเรื่องของเรื่องปัญหาการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดผิวสีอะไรพวกนี้ออกมา
ครับ
นะคะ
ครับ
เป็นข่าวที่น่าติดตาม แต่ก็มีหลายอย่างที่ออกมาในแนวลบซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขบวนการในอเมริกาเกิดขึ้นนะคะดิฉันเห็นภาพของคลิปหลายคลิปเลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามีพวกวัยรุ่นผิวดำเนี่ยจับกลุ่มกันทีละ 2-3 คนกลุ่มมา 2-3 คนเดินไปผ่านคนผิวขาวผู้หญิงมั่งผู้ชายบ้างบางทีผู้ชายผิวขาวกำลังนั่งอยู
่
เข้าไปต่อยเขาสลบเหมือดเลยอะค่ะผู้หญิงก็โดนดังกว่าคนเอเชียก็โดนนะคะคือถ้าไม่ใช่ผิวดำแล้วเนี่ยวัยรุ่นมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายเขาเรียกตัวเองว่าเหมือนกับกลุ่มกองโจร
อ
ะเหมือนพวกปาเลสไตน์ในอดีตอะค่ะได้คนจำนวนน้อยแล้วเข้าไปทำร้ายคนนะคะกำลังเขาบอกว่ากำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในอเมริกาซึ่งต้องระวังไว้มากเลยอะค่ะ
ครับhate speech ที่เขาพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับทาง Facebook เองก็ออกมา defend ตัวเองด้วยเหมือนกันว่าอ้าวก็ในเมื่อสหรัฐเป็นประเทศที่เชิดชู freedom of expression ก็ให้คุณได้เห็นข้อมูลที่เป็นต้นฉบับอย่างทรัมป์จะทวีตอะไรจะพูดอะไรก็ให้เห็นกันเลยต้นฉบับแต่เราอาจจะมีประกาศเตือนไว้ว่าข้อมูลนี้อาจจะเป็น fake news นะใช้ไม่ได้เหรอครับวิธีการแบบนี
้คือใช้แล้วทรัมป์เขาอารวาสไง เขาจะเรียกภาษีจะทำอะไรพวกนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ย Twitter ก็ใช้จะไปการว่าข้อความของทรัมป์ข้อความนี้เนี่ยส ร้างความเปลี่ยนชังหรือว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือใส่ไว้คุณลงมาข่าวมาเนี่ยแต่ใส่ไว้อย่างนี
้
ก็เหมือนข่าวของไทยที่ทำตามจะมีสื่อออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งเขาทำเลยนะคะว่าข่าวที่ออกมาในโซเชียลมีเดียตรงนี้เป็นเฟคนิวส์อันนี้ข่าวบิดเบือนอันนี้ข่าวอะไรพวกนี
้
ข่าวลวงคือทำให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นแต่ว่ายังไม่เป็นที่เผยแพร่กันมากยกเว้นทรัมป์เพราะว่าทรัมป์พูดแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ยนะคะคุณจะเห็นเลยว่าเขาไม่สนใจว่าผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงเขาโกหกมาตลอดนะคะล่าสุดการโกหกของเขาก็กลายเป็นเรื่องอีกอะค่ะกับรัสเซียนะคะจู่ๆคือตอนนี้สังเกตเลยว่าทรัมป์เนี่ยหาเสียงเขาไม่สามารถใช้นโยบายในประเทศได้เศรษฐกิจก็ไม่ดียังเกิดไวรัสซึ่งยังลามอยู่ยังอลวาดอยู
่ครับ
ยังเกิดเรื่องของปัญหาสีผิวที่ยังถึงแม้ว่าจะไม่เกิดจลาจลใหญ่แต่ก็กลายเป็นอย่างที่บอกกองโจรนะคะทรัมป์เนี่ยก็เริ่มไปหาเสียงอย่างหาเรื่องกับเพื่อนบ้านที่ฉันตั้งข้อสังเกตหลายครั้งว่าโจมตีจีนนะคะแต่ตอนนี้โจมตีจีนเนี่ยเขาใช้สองปัญหาคือเรื่องของฮ่องกงกับเรื่องของซินเกียง
ครับ
เดี๋ยวค่อยพูด
ครับ
แล้วก็เรื่องของรัสเซีย
ครับ
แล้วเรื่องรัสเซียที่ทรัมป์โกหกเนี่ยนะคะอาทิตย์ก่อนเนี่ยพูดมาเลยบอกว่ามีข่าวทางทหารบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นนายทุนไปติดต่อกับพวกกลุ่มตาลิบันให้เป็นคนลอบสังหารทหารอเมริกันแล้วก็ทหารของนาโต
้
ที่อยู่ในตะวันออกกลางในอัฟกานิสถานโดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน
ครับ
คือพูดมาเลยแล้วปรากฏว่าตอนหลังหน่วยข่าวกรองเขาบอกเขาไม่มีรายงานข่าวนี้นี
่
แล้วทรัมป์ก็มาพูดเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อรายงานข่าวกรองของพวกนี้หรอกคือเริ่มมีคนบอกว่านี่เป็นข่าวเฟกนิวส์เป็นข่าวลวงแล้วทรัมป์เป็นคนพูดมาว่าได้อ่านแล้วตอนหลังก็มาบอกว่าไม่ได้อ่าน
อ
่านแล้วไม่เชื
่อ
นี่คือคำของทรัมป์นะจนกระทั่งทำให้ทั้งอย่างที่บอกว่า Twitter เองแม้กระทั่งตัวของ Twitter ก็ถึงต้องมีคำเตือนอย่างนี้ออกมาแต่ว่า Facebook ยังไม่ค่อยทำอะไรถึงโดนต่อต้านไงคะ